makapainteres nga mga detalye sa Biblia. Mga pukot. Mangingisda ang pila sa disipulo ni Jesus. Nagagamit sila sang pukot kung nagapangisda sila sa dagat sang Galilea. Para makahimo sang pukot, nagagamit sad to ang mga tao sang mga lubid o kunpisi nga human sa tanong na flax. Dayon, dinatahi-tahi o kung dinahigot-higot nila imi. Ang kadakuon sang mata sang pukot nagadepindi sa kadakuon sang isda nga gusto nila makuha. Sama-sami, may pamato matingga o kun bato ang gagmay ng mga pukot para maglugdang imi. Pero ang dalagko ng mga pukot may mga pamugat sa idalom, kag may mga palutaw nga kahoy upon pataw sa ibabaw. Pwerte kamahal sad to sa mga pukot. Posible ini magisay kung makasangyad sa bato o kun sa idalom sang dagat o kun tama na ini kabugat bangot sa kadamo sang isda. Ang Biblia nagsilay na si Santiago kag si Juan, nagapuna sang ilang mga pukot. Posible nagagamit sila sang sikuan kag lubid. Mateo 4:21. Sa kada tapos pangisda, posible ginapuna sa mga mangingisda ang ila pukot. Si Lucas nagsilay nga ginahugasan sa mga mangingisda ang ila mga pukot para maukas ang mga lunang o punhiko. Lucas 5:2. Dayon, ginabulad nila ini para magmalakag hindi madali madunot. Ginagda ni Jesus ang mga lalaki nga anad bagamit sang pukot yamangin mangingisda sang mga tao. Diri natapos ang artikulo.